Komplicira se. Unikompleks. Oddaja, v kateri razgaljamo že povsem razgaljeno in tako imenovano odprto univerzo in nje tegobe.
Tveganje nezaželene učinke rešujte samoorganiziranjem in sindikalnim delovanjem.
Vindiše ali Nacional Slovenan, drugi del. Latinščini Petico pisal je bila največja uspešnica benda Jadagani, ki so slišan komad na slovenski gimnaziji v Celovcu konec 70-ih let preigravali tudi v latinščini. To obdobje je kljub razvejani kulturni dejavnosti za koroške Slovence pomenilo tudi čas nemško-nacionalnega pritiska z napadom na krajevne napise. Zakon o krajevnih napisih, ki že v osnovi ni izpolnjeval določil 7. člena avstrijske državne pogodbe, saj ta za izpolnjevanje manjšinskih pravic ne predpisuje nobenega deleža prebivalstva, je sprožil nasilno akcijo dela nemško govorečega prebivalstva Koroške, med katero so bili odstranjeni vsi dvojezični napisi in kažipoti. Izjemno sovražna aktivistična drža, nasilno preganjanje vsakršne vidne dvojezičnosti in protislovenska politika, ki se je odražala tudi v prisilni opredelitvi pri ugotavljanju manjšine v obliki štetja posebne vrste, so ponovno priklicali spomin na travmatično obdobje druge svetovne vojne. Kljub asimilacijskim pritiskom je manjšini vse do danes uspelo ohraniti narodno identiteto, pri čemer lahko pomembno vlogo pripišemo gospodarskim, športnim, izobraževalnim ter kulturno-družbenim strukturam in dejavnostim. Ravno kultura kot skupek dosežkov, vrednot in kot dejavnost človeške družbe je skozi dolga obdobja slovenski manjšini v Avstriji pomagala utirati pot med raznorodovalnimi pritiski. Doktorica komunikoloških znanosti Maruša Pušnik je v svoji študiji slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem kreacijo nacionalnih biti pojasnjevala ravno s kulturo in zgodovino, ki se preko komunikacijskih praks povezujeta z nacionalnostjo. Da pa so koroški Slovenci še danes izjemno aktivni na področju kulturnega udejstvovanja, je povedala študentka Livija Marko Weiser.
Primerjavi z nemško govorečimi na Koroškem imamo izjemno več teh kulturnih društv itd. Prav zaradi tega, ker pač recimo vsi moji prijatelji so v enem zboru, pa v dveh, pa v treh, pa v gledališki skupini, pa sem pa, ja, pač ravno zaradi tega, ker pač to je to osredni način, kako pač ohraniti jezik pa kulturo na našem območju. Sploh preteklosti, danes ni več tako do, ampak takrat brez tega itak nikjer nismo v slovenščini.
Avstrijska državna pogodba in zakon o avstrijski radioteleviziji ORF določata tudi to, da mora imeti slovenska narodna skupnost zagotovljeno medijsko javnost v svojem jeziku. kljub deklarativnemu izpolnjevanju temeljnih pravic pripadnikov manjšin, pa je dejavnost manjšinskih organizacij in medijev v praksi omejena s skromnim financiranjem strani zvezne vlade in strani deželnih vlad. Zamejski nekomercialen svoboden Radio Agora, ki samostojno oblikuje 4 ure slovenskega radijskega sporeda, je bil v preteklosti tarča političnih prizadevanj za utišanje slovenske besede, ki so zanko zategovale tudi preko omejevanja finančne podpore. Več o tem nam je povedal član odbora Radia Agora Lojze Vajza.
To je nekaj let dobro funkcioniralo. Teda je to v večjem delu tudi financirala država. Ko je pa prišlo do političnih sprememb leta 2000 in 2001 in je modro-črna vlada prišla na oblast, so pa oduzeli vsakašno financiranje. Tistih prvih let je imela Avstrija v sklopu te radijskega oddajanja najširša ponudba za manjšine, ki jo si sploh lahko predstavljamo. Faktično je na javnopravnem letela bila oddajana slovenska beseda in komercialni radio Korotan je oddajal skupaj z svobodnim radijom Agora. Nekaj takega v taki širini si po celi Evropi vse manjšine, so si vse manjšine želeli.
Za ukinitev slovenskega programa si je najbolj prizadeval takratni deželni glavar Jörg Haiger. Tudi zato, ker novinari niso všečno poročali o njegovih političnih potezah. Kljub negotovemu položaju so zaposleni na Radiu Agora in Radiu 2, ki sta v tem obdobju izmenično oddajala celodnevni slovenski program, nadaljevali z delom in na neurejeno financiranje opozorili celo z gladovno stavko. Klub slovenskih študentk in študentov in Koroška dijaška zveza pa sta v znak podpore slovenskemu radiju leta 2003 organizirala proteste v Celovcu in na Dunaju. Danes si Radio Agora pri financiranju pomaga tudi sodelovanjem z ORF in sicer tako, da 1/3 svojega oddajnega časa oddaja ORF, ki mu za to plačuje najemnino. ORF prispeva 8 ur slovenskega radijskega sporeda, ki ga ustvarja v deželnem studiju in oddaja na frekvenci Radia Agora 105,5. Do vsebinskih sodelovanj med medijema sicer ne prihaja, pri čemer na Radiu Agora poudarjajo, da si kot nekomercialni radio prizadevajo za to, da pokrivajo tematike, ki v komercialnih medijih, kot je ORF, nimajo prostora. Dobršen del slovenskega programa tvorijo kulturne oddaje o prireditvah, ki jih organizirajo koroško-slovenske organizacije, oddaje z področja ekonomije in šolstva na avstrijskem Koroškem, novice iz Slovenije in glasba slovenskih izvajalcev. Kljub stalni dejavnosti Radia Agora in neodvisnosti, ki so jo v preteklosti kalile politične manipulacije, tudi preko vodstva ORF, finančna situacija radija še zdaleč ni optimalna. Član odbora Radia Agora, Lojze Weiser, pri tem poudarja, da bi morala zaradi skupnega kulturnega prostora in nenehnega boja za ohranitev slovenske besede delovanje radija podpreti tudi Slovenija, ki pa ga doslej ni subvencionirala. V zadnjem letu pa se je zaostrila finančna situacija tudi na področju glasbenega izobraževanja v slovenskem jeziku. Glasbena šola s 25 oddelki na Južnem Koroškem je bila ustanovljena kot privatna ustanova, saj njeni začetki segajo v leto 1978, ko je bil odnos do slovenščine na tem območju še izrazito negativen. Doslej je ob sodelovanju s slovenskimi profesorji samostojno zagotavljala glasbeno izobraževanje v slovenskem jeziku, v prihodnje pa se bo zaradi pomankanja sredstev integrirala v sistem deželnih glasbenih šol. Ob priključitvi slovenske glasbene šole 27 deželnim glasbenim šolam na Koroškem skrb vzbuja tako vprašanje nadaljnega izvajanja pouka v slovenščini, kot tudi opuščanje slovenskega kadra. V tem letu so honorarna razmerja s slovenskimi profesori prekinili, posledično pa zmanjšali tudi število učencev iz slabih 700 na slabih 400, ki jih trenutno poučujejo z domačim kadrom. V nasprotju s primerom Radia Agora je Slovenija glasbeni šoli na Koroškem doslej prispevala sorazmerno največ finančne pomoči med vsemi podporniki. Ravnatelj glasbene šole na Koroškem, Roman Verdel, je prepričan, da bi morala Avstrija prepoznati širši kulturni pomen, ki ga šola ima za slovensko skupnost in manjšinsko kulturno delovanje podpreti tudi v praksi.
Gre pa tu seveda za veliko več ljudi, ne gre samo za slovensko glasbeno šolo. Gre tu za financiranje dejavnosti koroških Slovencev in njenih struktur. Mi imamo celo vrsto raznih društev, imamo organizacije, ki zelo dobro delajo in skrbijo seveda tudi za rast in za kvaliteto kulture in jezika. In za nas je to seveda boj. Mi se moramo vsak dan boriti za to, da recimo lahko slovensko govorimo, da imamo strukture, ko se lahko slovenščina uporablja. In država in dežela pač to z minimalnimi sredstvi financira. Če to primerja z drugimi, recimo, dejavnostmi nemških sodeležanov, potem je to res zelo klavano, kar tukaj doživljamo. Mi moramo v bistvu se reševati s tem, da pač stalno ljudi odpuščamo, da je zmeraj manj personala, ki mora več delati. Če je to na splošni pojav, to ni samo za avstrijsko-koroški, ampak če mislimo, da šteje Avstrija med najbogatejše države na svetu in da mora potem dejansko Slovenija pokrivati našo kulturo, je to pravzaprav žalostno.
Slovenija poleg izobraževalnih ustanov finančno podpira tudi mladinsko kulturo. Klub slovenskih študentk in študentov na Koroškem oziroma KSŠŠK, ki je delno financiran iz Slovenskega sklada za zamejce, deluje kot prostor ustvarjanja, kulturnega izražanja, zabave in izobraževanja zamejskih študentov. S predsednikom kluba Dorijanom Krištofom smo se pogovarjali o nizu prireditev z namenom celovite predstavitve slovenske kulture ter povezovanja matičnih in zamejskih Slovencev.
No, decembra imamo pa naše slovenske dneve, to je pa naš glavni festival, ko imamo pol 3 dni, imamo večinoma krat v prostorih kluba zelo obširen program, tam so koncerti, na to se kuha, workshope za tamale, kot tudi no, za tamale, ker je že dost naših znancov, ima že otroke, tako da je tudi ena vrtnarica z njimi tam nekaj delala. Branje smo imeli organizirane in filmske večere. To delamo med letom, če se glih kaj izide, če se kaj najde, ampak na slovenske dneve, ko so vsako leto decembra, je pa to, tam je pa to vse skrat združeno in je istak nek velik trodnevni festival.
Kot nepolitična organizacija se KSŠŠK opredeljuje že v statutu kluba, poleg tega pa se tudi v praksi na politične odločitve, ki zadevajo manjšino, kot organizacija ne odziva. Pri tem je potrebno dodati, da zastopstva, ki bi opravljalo to funkcijo in torej ščitilo interese in pravice mladih kot študentov in kot pripadnikov manjšine, v Avstriji trenutno nimajo. Ena izmed organizacij, ki lahko vsaj v preteklosti pripišemo pomemben aktivistični angažma, pa je Koroška dijaška zveza. Gre za organizacijo Slovenske gimnazije v Celovcu, katera namen je neformalna izobrazba dijakov na političnem, kulturnem in športnem področju, utrjevanje slovenščine kot pogovornega jezika mladih koroških Slovencev in druženje. Predsednica Koroške dijaške zveze Lea Volk nam je predstavila dva izmed letošnjih večjih projektov.
Prvi projekt je bil Večina manjšina in pri tem projektu se gre za to, da mladi koroške Slovenci in koroške Slovenke spoznavajo druge od manjšine. Ta projekt smo letos izvedli že drugo leto. Lani je bilo težišče na spoznavanje avstrijskih manjšin, letos pa evropskih. In pač v okviru tega projekta prirejamo predavanja na slovenski gimnaziji in tudi popoldanski program v naših klubskih prostorih v Celovcu, se pravi skupno kuhanje, filmi, razstave in pač kot zaključek še grilaža in zaključni koncert. In drugi projekt pa je bil letos čisto poseben, se imenuje Šola za življenje, Šole fürs Leben. In tu smo v sodelovanju z ORF-om, se pravi avstrijsko televizijo in neko dunajsko šolo v Neustiftgasse in slovensko gimnazijo izvedli ta projekt in šlo se za izmenjavo koroških Slovenk in Slovencev in otroci z migracijske zadje. In vse je bilo snemano od televizije, pač za oddajo Heimat, Fremde Heimat. In skupno smo pisali časopis, snemali reklame proti diskriminaciji in tudi organizirali demonstracije v Celovci na Dunaju, kjer smo pač hoteli opozarjati na to, da so besede kot naprimer čuš, cigan, vindi, snega in tako naprej žaljive in da niso politično korektne.
Razumevanje dvo- in večjezičnosti kot vrednote ter krepitev medsebojnega spoštovanja različnih jezikov in kultur želijo dijaki slovenske gimnazije utrditi tudi z organizacijo dvojezičnega mladinskega kulturnega festivala Kontakt Linze oziroma Kontaktna leča. Festival zajema lutkovne in gledališke predstave, branja, oglede filmov in koncerte. Od leta 1981, ko je bil prvič organiziran kot odgovor na diskriminacijo koroških Slovencev na avstrijskih srednjih šolah, ima poseben pomen ravno zato, ker ne krepi le posamezne narodne identitete, temveč spodbuja obe narodni skupnosti, še posebej mladino, da okrepita medsebojne stike. Po krajšem koroškem glasbenem premoru bomo nadaljevali z odkrivanjem široko razvajane mreže kulturnih dejavnosti na drugi strani Karavank in se pomudili tudi pri ohranjanju slovenskega jezika skozi pisano besedo.
Thank you.
Začetki daleč pred društvi, organizacijami, radijem, televizijo in sodobnimi mediji, narodno-kulturno sled trdoživo vleče pisana beseda. Na epske razsežnosti literarnih stvaritev in njihove daljnosežne implikacije nas opomni že izvod romana Florijana Lipuša Zmote dijaka Tjaža v nemškem prevodu leta 1981, zaradi česar je eden izmed dunajskih časnikov, prevajalca Petra Handkeja, razglasil za poosebljanje 7. člena avstrijske državne pogodbe. Med sodobnimi pisatelji in pesniki je ena izmed najbolj znanih ustvarjavk na avstrijskem Koroškem gotovo Maja Haderlap, ki je leta 2011 izdala svoj prvenec Angel pozabe. Slednji je hkrati zelo intimna izkušnja, kot tudi politična problematizacija medkulturnega konflikta med slovensko in nemško govorečimi v času druge svetovne vojne. Roman je avtorica napisala v nemščini in tako morda s tematiko dolgo tabuiziranega partizanskega gibanja v Avstriji prvič neposredno izvala nemške bralce. Koroška pisateljica je za svoj prvenec prejela prestižno literarno nagrado Ingeborg Bachmann. V ljubljanski drami pa smo si lahko v tem letu ogledali rahločutno gledališko transformacijo romana v režiji in priredbi Igorja Pisona. Ponudba tiskanih medijev v slovenskem jeziku na avstrijskem Koroškem je danes v glavnem omejena na tednik Novice in cerkveni tednik Nedelja. Predtem sta izhajali glasili Zveze slovenskih organizacij in Narodnega sveta koroških Slovencev, Slovenski vestnik in Naš tednik. Na to naj bi organizaciji stvarili nov skupni tedenski časopis, vendar sta se po začetnih prizadevanjih ponovno razšli in se vrnili k izdajanju ločenih levo in desno naravnanih časopisov. O pomankanju ponudbe dnevnega tiska v slovenskem jeziku ter njihovem pomenu za ohranjanje stika sodobno slovensko kulturo in jezikom je premišljevala novinarka Tanja Šelander.
Mislim, da bi bilo treba več, ker to je nekaj, kar berejo vsi. Mislim, to vse, po mojem skoraj vsak slovenski korošec ima doma novice. Mogla bi biti enostavno več tega, ker drugače se tudi ne učimo dost. Mislim, zgubljamo stik z moderno slovenščino, tako bi jaz to pač tako izrazila, ker enostavno premalo je tega, da bi res prišli zdaj, ne vem, ja, je radio, ampak ga delajo koroški Slovenci, so novice, jih delajo koroški Slovenci. Po mojem bi mi mogli malo več priti v stik s to slovensko kulturo, slovenskimi, pač, ker drugače bomo mi vedno bolj čudno govorili. Ker pač tudi v šoli, a ne, učimo se, vse predmete imamo v slovenščini, knjige imamo pa v nemščini, a ne. In potem itak to nekako, učitelji se trudijo, da bi to nekako povezvali vse, ampak seveda nimamo zdaj, jaz polovico izrazov, ne vem, po biologiji znam samo v nemščini, ker itak pač niso vsi vse prevajali, ker pač je preveč napolno, ker imaš sam te knjige in pol si pišeš vse, sam na koncu ti pa tudi, mislim, napolno je enostavno. Po mojem bi mogli tudi imeti, naprimer, učbenike iz Slovenije, sam to pač ne moramo imeti, ker je učni načrt drugačen, a ne.
Z uvedbo centralne mature v Avstriji bo na slovenskih in dvojezičnih šolah izobraževanje v slovenščini še bolj rigidno zamejeno. Dijaki slovenskih in dvojezičnih šol morajo namreč na koncu opraviti popolnoma enako maturo kot nemško govoreči, s tem pa jih tovrstna standardizacija postavlja v diskriminatoren položaj v primerjavi z nemško govorečimi dijaki. Poleg tega se neenakosti danes odražajo v podfinanciranosti mnogih manjšinskih organizacij in medijev, omejevalni avstrijski zakonodaji in nedoslednem izpolnjevanju mednarodnopravnih in notranjepravnih obveznosti do slovenske manjšine v Avstriji, ki se nanašajo tudi na manjšino v zvezni deželi Štajerski, kjer je dejansko prizadevanje manjšinskih pravic še bolj omejeno. Pri tem nekateri na koroško-slovenskem kulturnem območju s prstom kažejo tudi na Slovenijo, čež da do svojih zamejcev zauzema ignorantsko držo minimalne podpore. Komentirala je Tanja Šelander.
Jaz bi rekla tako, seveda je zelo, zelo veliko koroških Slovencev, ki se ne deklarirajo za take. To pride od tega, ker, po mojem tudi, oni slovenščina kot tako, kot jo mi dve zdaj govoriva, ne znajo, sploh, ne razumejo. In zato tudi oni včasih mislijo, da to sploh ni slovenščina. In pol oni rečejo, ja, da govorijo vindiš. Ta vindiš je pa en izraz za slovenščino izpred stotih letih, ki v bistvu ni imel nič negativnega do takrat, ko so začeli nacisti to pač vzeti za slovenščino koroških slovencev, ki je sprejemljiva. Da lahko govoriš vindiš, slovenščine pa ne. Zdaj je to po mojem postal problem identitete. Ne znam tisto slovenščino, torej ne mom biti Slovenc. Še vedno govoriš slovensko, sam pač govoriš narečje, nek dialekt, ki je pač tudi, če bi jaz zdaj tako govorila, kot pri nas doma govorimo, najbolj me tudi ne bi veliko razumela. Če mislim, da ni to problem, da smo vedno bolj nevidni. Mislim, da je to enostavno bolj problem v tem, da se, mislim, korošec, vsak korošec se zaveda, da je manjšina. Ampak po mojem z novim deželnim vladarjem, ki je pač prišel, se je enostavno situacija poboljšala, tudi zaradi tega, ker on se tudi slovensko naučil in tudi govori. In to, da se Slovenija, mislim, mačehsko, to je meni malo tak. Ker pač Slovenija po mojem veliko naredi, veliko se povezuje, veliko je, primer Slovenska gospodarska zveza, veliko sodeluje Slovenijo. Dobivamo subvencije, kar nobena druga država na tem svetu ne daje svojim manjšinam subvencije. Slovenija to dela.
Poleg zmanjševanja deleža koroških Slovencev na Koroškem iz 30 na pičle 4% je opazen tudi upad nenehnih aktivističnih bojev strani manjšinskih organizacij, pri čimer lahko del zaslug za zatišje samoohranitvenih bitk suvereno pripišemo ugodnejši politični situaciji. Kljub temu pa mnogi primeri nespoštovanja manjšinskih pravic potrjujejo, da je diskriminacija na podlagi narodnosti v Avstriji še vedno prisotna. In če tudi sklenemo, da ne z ene, ne z druge strani karavank slovenska manjšina ni ustrezno obravnavana, lahko podporo pomagamo zagotavljati vsaj na eni strani, ter tako pripomoremo ne samo k ohranitvi slovenske in koroško-slovenske narodne identitete, temveč tudi k medsebojnemu spoštovanju različnih kultur. Svojo kulturno identiteto je iskala Urška R.
Stimulativnih razmerah. V razmerah, v katerih nimajo nobene zanesljivosti, nobene varnosti. Lejte, kaj se lahko zgodi v takem sistemu? Pa tudi recimo pri profesorjih kasneje. Ne? Lahko se zgodi to, da se začne cel sistem obnašati neracionalno.